Tak kázání se jmenuje Vzestup a pád. A já bych to rád jako ukázal na příběhu dvou lidí, kteří jsou v Bibli hodně známí. Je to král Saul a David. Král, první král v Izraeli byl Saul a Bible ho popisuje jako, že to byl vysoký, silný, pohledný muž, krásný tváře, vyzařovala z něj taková určitá důstojnost a byl to člověk, který byl jakoby z hlediska vnějšího takovej ideální reprezentativní typ na představitele nějaký moci a něčeho takového. David, o něm se říká, že byl taky pohledný, jakože to byl mládenec pěkný tváře, ale David, na rozdíl od Saula, byl takový jako obyčejný. A ta obyčejnost, dalo by se říct, v dobrým slova smyslu mu zůstala po celý jeho život. David byl pasák ovcí. Takže, pardon, já to trochu přivřu. A takže když čtete žalmy anebo čtete různý ty věci, tak to čtete záznamy zpěvů, který napsal pasák ovcí. Je to zvláštní, jak Bůh naplňuje to slovo, kdy říká, že si vybral ty obyčejný nízký lidi, aby zahambil ty, kteří si o sobě myslí, že jsou moudří a chytří, aby se před Bohem nikdo nemohl chlubit. A to můžeme vidět prostě v celý ty boží historii, že ty učedníci si vybral taky z těch nejobyčejnějších lidí. Tam je napsáno, že byli lidé obyčejní a prostí, ale že Bůh byl s nima. A dokonce ve chvíli, kdy přichází prorok Samuel, aby pomazal Davida za krále, tak ten Samuel nevěděl, kdo to je. On jenom věděl, kam má jít, ale nevěděl, jako, jak se jmenuje nebo kdo to je. A tam je napsáno, že dokonce prorok Samuel, který byl opravdu prorok, který je napsáno, že žádný z jeho slov nespadlo na zem, ale všechno, co řekl, se stalo, tak když uviděl Elíbába, nejstaršího syna Jišaje z Betléma, tak si řekl, to je on. Protože uviděl něco reprezentativního, někoho jako Saule, že? Ale Bůh ho napomíná a říká mu, nehleď na jeho zrůst, nehleď na jeho postavu, protože já jsem ho zavrhl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk hledí na to, co má před očima, ale Hospodin hledí k srdci. A potom tam přichází ten David, který byl na ty pastvě, že jo, který ho tam ani jako původně nepozvali, protože měli asi dojem, že to není nějak pro ně jistoto, že se o to netýká. A David je v ústraní, úplně jakoby neofiko, když bych to tak řekl neoficiálně, prorokem Samuelem v nějakým baráku pomazaný za krále. A ten Samuel odchází pryč, už se o to nestará, už nějak nezajišťuje, jako jak to bude, jestli se stane králem, kudy se tam dostane, nebo jak to vůbec bude. Odchází prostě pryč a David se zase vrací k těm svým stádům. Jako by se nic nestalo. Tady v 1. Samuelovi 16. kapitole se stala zvláštní věc. Tady je napsáno, když David přišel, Hospodin řekl Samuelovi, to je on, jdi a pomaž ho olejem. Samuel tedy vzal roh s olejem, uprostřed jeho bratrů jej vylil na Davidovu hlavu. V tom na Davida sestoupil Hospodinův duch a od té chvíle ho neustále provázel. Jakmile Samuel splnil své pověření, i hned se vrátil zpět do rámy. Od Saula naopak Hospodinův duch odstoupil a on začal být ovládán zlým duchem. Když Saulovi služebníci viděli, že Bůh dopustil, aby jejich panovníka ovládl zlý duch, který ho naplňoval sklíčeností a strachem, navrhli mu, aby mu někdo hrál na tu harfu a tak se tam právě David dostal. To nebylo tak, jakože prostě Bůh má nějak toho ducha málo a že když ho dal Davidovi, tak zase jako od toho Saula jako to sebrali. To vůbec tak nebylo. To bylo daný tím, kdo Saul byl, jaký byl a co dělal. Ale víme z písma, že písmo říká, že na Davida duch boží sestoupil a od té chvíle ho neustále provázel. Tam je napsáno doslova, že mu to prospívalo. Že ten dotek ducha božího, ta jeho přítomnost v jeho životě, že mu neustále prospívala. Ale Saul, je napsáno, že duch boží od ní odstoupil, ale jak víme, prostě vzduchoprázdno neexistuje, ovládl ho zlý duch a ten zlý duch ho naplňoval sklíčeností a strachem. David prostě v tom ústraní u těch ovcí prožíval dobrý časy, dalo by se říct. Ale co se týká Saulovi, tomu začaly časy těžký. Vnitřně trpěl. Byl to člověk, který se stal vnitřně roztrhaný, pochybnost má a já nevím čím vším. Tady napsáno, že byl prázdnej, duševní, sklíčený, plný strachu. Vnitřně roztrhaný člověk prostě. Na tom vidíme jednu věc, když od někoho odstoupí duch boží, je ztracen. David, když padnul s tou Betšabou, tak prostě prosil Boha a modlil se za jednu věc nejvíc. Bože, ducha svatého mi neodjímej. Protože věděl, že to je, když vás odstřihnou prostě od proudu. Můžete mít počítač, telefon, co chcete, ale jak není paní elektrika, všechno je na nic. Něco takového asi je duch boží v našem životě. Je poznat, když tam je, nějak se projevuje, že tam je, že to prospívá a je nějak poznat, když tam není. Že? To taky se nějak projevuje. Bible říká o Saulovi dál toto. Saul se však nemohl s Davidovými úspěchy smířit a tak jednoho dne nařídil svému synu Jonatánovi a svým služebníkům, aby Davida zabili. Saulův syn Jonatán však Davida nade všechno miloval a proto ho varoval. Můj otec hledá příležitost, jak by tě připravil o život. Zítra ráno odejdi z paláce a najdi si v poli dobrou skrýž. Ze svého úkrytu nikam nevycházej. Já o tobě se svým otcem promluvím a když něco zjistím, dám ti vědět. Víme, že ten Jonatán s Davidem se stali přátelé na život a na smrt, prostě jak je napsáno, přítel bývá leckdy vlastnější než bratr, tak takový vztah se mezi nima utvořil. A tenhle vztah vlastně toho Davida zachraňuje, protože on ho posílá pryč, a aby se zachránil. To, co se v Saulově srdci objevilo, to byla prostě závist. Prach obyčejná závist. Nemohl se smířit vnitřně s tím úspěchem, co David měl. Protože když se vraceli z těch bitev, tak volali, Saul zabil tisíce, ale David 10 000, prostě jako on nebyl ten první, tak to bylo špatně. Nemohl se s tím smířit. Janus správně říká, že závist je bolest z dobra jiných, hryzení v srdci a o Ježíši Kristu je napsáno, že ho vydali ze závisti. Závist je, jednak je to jedno z božích přikázání z těch 10, který říká, nebudeš dychtit po ničem, co má tvůj bližní, ani po volu, mesku, ženě, čímkoliv. Takže cokoliv vidíme u svých bližních, Bůh nám zapovídá, aby jsme to chtěli, aby jsme to záviděli. Aby jsme měli hryzení v srdci, že někdo něco má a já to nemám, ať už to je zdraví, postavení, cokoliv. Protože závist má strašnou sílu. Závist může člověka spolehlivě dovést až do pekla. A tak David byl pomazaný za krále, ale na místo krále se stává psancem. Na místo na trůn utíká pryč, protože jeho nepřítel Saul mu usiluje o život. A stala se tam ještě jedna taková docela důležitá věc. 1. Samuela 22.1.3 říká: David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně v Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, sestoupili tam k němu. Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejich život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na 400 mužů. Nezůstal sám, přišli k němu příbuzní jeho rodina, ale ještě několik set lidí a písmo říká, jaký to byli lidi. Říká třeba kralicky, to je, kteříkoliv byli v soužení, kteří školy byli zadluženi, kteří školy byli v hořkosti ducha, tak on se stal jejich velitelem. To je pěkná skvadra tohleto. Tam je napsáno lidi, kteří byli v soužení anebo utlačovaní. Na takový lidi mají různý lidi prostě různý pohled. Že jo? Někdo řekne, byli to neschopní si poradit, proto se nechali prostě jakoby zneužít. Že jo? Nebo to byli lidi, kteří byli šikanovaní, nebo chabí, nebo slabí, nebo hloupí, že se dali manipulovat někým. A proč tam teda šli za tím Davidem? Já myslím, že tam šli proto, protože čekali, že to tam bude lepší nějak. Pak tam byli lidi, kteří byli stíhaní věřitelem, ty, co byli zadluženi, utekli před těma věřitelema. Byli to ti, co byli v dluzích. Insolvence, exekuce. Třeba si půjčili na nějakou blbost, já nevím. Udělali špatný rozhodnutí. A pak tam byli lidi, jak říká písmo, jejich život byl plný hořkosti, nebo kteří byli v hořkosti ducha. No a jaký člověk je v hořkosti ducha? Ten, kterýmu umře malý dítě, kterýmu se stane neštěstí, který přijde o manželku, prostě který ho někdo podvede, okrade, zneužije. Prostě byli tam lidi, kterým se to v tom životě prostě nepovedlo. Člověk v trpkosti ducha je člověk, který je zklamaný, ztratil ideály a iluze a už nic moc nečeká. Už je to takový to, dejte mi pokoj, nechte mě bejt. A těch bylo 400. A Bible říká, že David se stal velitelem těchto těch stroskotanců v podstatě. Tak si člověk položí otázku, co asi tak s ním mohou dokázat, že s takovýhlema lidma. To nebyli žádní jako lidi ideální. Ty měli spoustu svých vnitřních jakoby problémů a byli roztrhaný už jako vevnitř. Každý měl prostě svýho dost. Ale byla tam jedna věc, která přebyla všechny tyhle nevýhody. A to bylo to, že Bůh byl s nima. To přebylo všechny tyhle ty negace, které si oni sebou přinesli, tak hlavní eso bylo, Bůh byl s nima. Když se podíváte na učedníky Ježíše, no tak to bylo podobné. To byli taky podobní takový lidi. Co by tak s nima šlo dokázat, že jo? Jenže rozdíl mezi těma dle lidma a těma sebejistýma lidma je ten, že ti sebejistí lidi spolehají na sebe a ty nesebejistí na sebe nespolehají. Protože vědí, že v nich to není a bejt nemůže. A to je jejich největší síla, to, co vlastně jakoby je jejich největší slabost. Pýcha prohrává, vždycky prohrává. V božích očích vždycky. To jsou lidi, kteří si vybírají jenom to, co je nejlepší, to, co je dokonalý. A když je něco lepší, tak si vyberou tak to nedobrý. Zahodí a koupí si, anebo si seženou to lepší. A nebo to hned vymění. Přijmou nějaký jako problémovýho, cokoliv, ať už živý nebo neživý. Nejdřív to musíme prozkoumat, aby jsme s tím neměli žádný problém, a pak to teprve přijmeme. Ale přijmout něco, z čeho koukají problémy, těžko. Problémy nikdo nechce a my víme, jak se jim máme vyhnout. Ale David přijal ty pomlácený ubožáky, ty obyčejný stroskotance. A biblicky víme, že slovo přijmout znamená doslova dát podíl na sobě. Slovo přijmout v písmu hebrejštině znamená dát podíl na sobě. To znamená, že když někoho přijmeme podle Boha, tak mu dáme na sobě podíl. A pokud mu nedáváme na sobě podíl, tak jsme ho nepřijeli. Tak jsme diváci, sympatizanti, ale o přijetí nemůže být řeči. Možná to znáte. Bejt hodnej strejda na 20 minut umí každý. Dám takový příklad. Když máte děti v rodině, že jo, tak vy je znáte, vychováváte, víte, jak to všechno jako chodí a tak. A já nevím, když třeba bych přišel na návštěvu tamhle, Jároj Václav, on by tam jedno svýho synka prostě káznil, tak já bych se mohl udlat jako hodnej strejda, řekl, a teď on je dobrý, ten je dobrý a ten, on je dobrý, prostě nedělej mu tohle. On je, no tak samozřejmě, jako já za 20 minut odejdu, že já možná ještě pět čokolád, ale on tam s ním zůstane. A on líp ví, co je správný, než když já se udlám hodným strejčkem za 10 korun. To není ta cesta. První Samuela 26. Tady ukazuje jednu zásadní důležitou věc, kterou ten David sobě měl. Byla bitva a tady David se dostává do tábora Saula. A tady je napsáno tohleto. Tak vnikl David s Abíšajem v noci mezi lid a hle, Saul leží a spí v ležení. A jeho kopí je zabodnuto do země v hlavách lože. Abner a lid leželi kolem něho. Abíšaj řekl Davidovi, Bůh ti dnes vydal do rukou tvého nepřítele. Teď dovol, ať ho jedinou ranou přirazím kopím k zemi, druhé rány už nebude třeba. David však Abíšajovi řekl, neodpravuj ho. Vždyť kdo stáhne ruku na Hospodinova pomazaného a zůstane snad bez trestu? David dále řekl, jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne, nebo nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však Hospodin, abych stáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které je mu v hlavách, džbánek na vodu a odejdeme. David stojí nad Saulem, jeho největší nepřítel, který mu otevřeně usiluje o život, chce ho zabít, nějak se s tím netají, všechno prostě proto dělá. A on stojí nad spícím Saulem a ten má zapíchlý kopí vedle sebe a ten, co je s ním, říká, teď ti Bůh dává tuhle možnost. Teď to můžeš prostě rozhodnout. A David sveřepě po celou dobu svého živobytí odmítá se Saulovi pomstít. Odmítá zabít svého nepřítele, který mu vytrvale, systematicky a usilovně usiloval prostě o život. Potom Saul se obrací k čarodějnici, protože Bůh s ním přestává mluvit, Bůh k němu nemluví a to byl jeho konec. Tohle byla rozhodující chvíle v Saulově životě, kdy se obrátil prostě k temné straně. Co měl dělat, když s ním Bůh nemluvil? Někdy člověk může mít ten pocit, že Bůh s ním prostě nemluví. To, jestli s náma Bůh mluví nebo nemluví, jestli nám dává světlo nebo nedává světlo, jestli tápeme a nevíme, to je prostě Boží milosrdenství, to je svrchovaná Boží věc. A když Bůh tobě teda nemluví, tak pak jsou dvě možnosti. A jednu od druhý bych vůbec neodděloval. Určitě by člověk měl se před Bohem začít pokořovat, sklánět a hledat ho. Sám za sebe. A prosit za světlo. A druhá věc, by měl najít někoho, ke komu Bůh mluví, aby skrz toho člověka k němu přišlo to světlo. Po celý svůj v podstatě duchovní život já tohle světlo jsem třeba hledám nějak u toho Pepy Pokornýho a vždycky se mi to vyplatilo. Nikdy žádnou cestu za ním nepokládám za ztrátu. Ale to Saul neudělal. On se obrátil k čarodějnici. Dopadá to tak, že nastává nějaký boj, Saul je zraněn šípem, prostě dostává zásah těžkého zranění, ale není zabitej. A má tam zbrojnoše osobního, který mu říká, můj život končí, zabij mě, abych nepadl do ruky nepřátel. Ale zbrojnoš to odmítnul, řekl, prostě bál se, odmítnul to. Saul teda nalehnul na svůj meč propíchne sám sebe, zbrojnož, když to vidí, tak naleh na svůj meč, ale tím to neskončil, on stejně není ještě po smrti. Pak tam přichází člověk, kterýmu on říká, prostě zabij mě. To ještě já potom přečtu v písmu, takže ta jeho smrt byla jako, jako postupná, docela prostě jako málo kdo by si to vybral. Byl to den, kdy jsem nejenom, že zemřel Saul, ale zemřeli i jeho tři synové. A teďka ta zpráva se dostává k Davidovi, že jeho největší nepřítel, ten, který mu usiloval o život, je po smrti. Dalo by se říct, konečně dobrá zpráva. Když se díváte na nějaký film, tak zabijou tam nakonec toho nejhoršího padoucha, tak si řeknete, no tak konečně, jaký na něj došlo. Že? Ale tady je to jinak. Tady je napsáno, že přichází k Davidovi ta zpráva a ten Amálekovec říká, abych to nečet moc dlouhý, říká, Saul mě vyzval, postav se ke mně a usmrtně, neboť mě svírá smrtelná křeč, ale ještě je ve mně život. Postavil jsem se k němu a usmrtil jsem ho. Poznal jsem, že po svém pádu stejně nebude živ. Sněl jsem mu z hlavy královskou čelenku, spaže náramek a přinesl jsem je svému pánu. David uchopil svůj šat, roztrhl jej, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním. Naříkali a plakali a postili se až do večera pro Saula. Pro jeho syna Jonatána i pro hospodinu Flit, pro dům izraelský, že padli mečem. David se potom zeptal mládence, který mu to oznámil, odkud jsi? On řekl, jsem syn Amálekovského bezdomovce. David se na něj rozkřikl. Jak to, že ses nebál stáhnout ruku a zahubit hospodinova pomazaného? David zavolal jednoho z družiny a poručil přistup a sraz ho. A on ho ubil k smrti. Jeho největší nepřítel je zabit ne jeho rukou, ale on roztrhává to roucho, postí se a pláče pro jeho smrt. A toho, který vlastně dobil Saula, který už stejně neměl naději na život, nechává zabít a říká, to jsi neměl dělat. Takže i kdyby ten David tam byl, i kdyby věděl, že Saul umírá, tak by na něj stejně nikdy nevztáhl ruku. Tak reagoval David na smrt svého největšího nepřítele. Namísto toho, aby řekl, to, co mi stálo v cestě, je díky Bohu pryč. Víte, každý člověk má ve svém životě nějaký nepřátele. David měl svoje nepřátele a Saul měl taky svoje nepřátele. Ale rozdíl mezi nima byl veliký. Saul svoje ujištění a vzestup hledal v Davidově odstranění. A David sestupoval dolů, i když byl pomazán za krále. Šel dolů, stal se vyhnancem, pronásledovaným, odmítal ublížit tomu svýmu nepříteli. A vypadalo to jako pád, ale ve skutečnosti David v tu chvíli nejvíc rost, že v něm se dělo to boží dílo. Takže to, co u Davida vypadalo jako pád, ve skutečnosti byla cesta nahoru. A to, co u Saula vypadalo, že si pojistí, že už to má na dosah ruky a že upevňuje svoji moc, tak ve skutečnosti byl hluboký pád, který ho stál život. Někdy si člověk řekne, to jsem se teda dostal jako do pěkný šlamastiky, to se mě to pěkně v tom životě zdrclo, že? To jsem teda uváznul. Tohle si možná říkal David prostě na ty poušti, protože on je pomazaný za krále a za chvíli sedí v nějaký jeskyni a tam je s tím takovej 400 existencí. Ale nebyl to pád. Ani neuváznul. Bylo to správně. Měl tím projít, měl se někým stát. A Saul, když už měl na dosah odstranění toho nepřítele svýho Davida, tak na tom padnul. Myslíte, že může být něco špatného na tom, když člověk chce něco, co chce Bůh? Chyták. Ne. Není to škola, Martine. No, může na tom být něco špatného. Protože víme, co Bůh chce. Bůh chce, abychom ho milovali, aby jsme ho uctívali, aby jsme ho poslouchali, aby jsme se ho báli. A tohle to začal chtít Satan. Ale my tohle chtít nemůžeme. Nemůžeme chtít to, co Bůh chce a co náleží Bohu. Jakmile člověk se převrátí a začne chtít něco, co chce sice jako Bůh, ale co mu nenáleží, tak padne. Protože tato Satanova žádost byla jeho pád. Tím definitivně a nevratně padnul. Chci říct, že určitý pády v životě jsou nevratný. Nedá se už to, není tam pokání prostě. Nedá se s tím nic dělat. Satanův pád byl definitivní. Jidášův pád byl definitivní. Nešlo najít cestu zpět. My tohle chtít nemůžeme. My nemůžeme chtít, aby nás někdo uctíval. A člověk, který už jenom jakoby začne takhle mu nějak štrachat v ty hlavy, jakože, aby mu nějakou úctu prokazovali, jak může strašit takovýhle bubák, tak by si měl dát velký pozor, aby ho to nezavedlo někam, odkud není návratu. Pád je výsledek toho, když člověk touží a chce špatné věci. A ty špatné věci jsou věci, které mu prostě nenáleží. Pád je v tom, že si bereš to, co ti nenáleží. A ten člověk, i když mu to nenáleží, tak stejně si to bere a to je ten pád. Ale ono to v tu chvíli vůbec nevypadá, jako že to vede dolů, ale vypadá to, jako že to je cesta někam. Úplně nejlepší příklad je Eva v zahradě Eden u toho stromu. Satan s ní mluví a ona si bere něco, co jí nenáleží, co nemá. Ale on jí slibuje, budete jako bohové a budete vidět dobré i zlé a budete jako Bůh. Takže ukazuje nějakou cestu, jakože to by mohlo být zajímavý, nebo to je fakt takový, to mě láká, ale bere si něco, co jí nenáleží. A je to definitivní pád, nejenom její, potažmo Adama, potažmo její dětí, potažmo nás všech. Růst je to, a v dobrým slova smyslu vzestup, že chceš dobrý věci. A že si bereš jenom to, co ti náleží. Myslím, že musíme dát pozor a kéž nám dá Bůh, aby jsme nikdy nestáhli ruku po tom, co nám nenáleží. Protože výsledek toho je vždycky pád. Pokud žena prostě si začne něco s cizím mužem, nebo muž s cizí ženou, která není jeho muž a jeho žena, tak je to pád. Vypadá to jako zajímavě možná, že tam něco je takovýho lákavýho, ale je to pád. Ať už to je špatný soud, nebo lež, nebo pornografie, já nevím. Všechny ty věci z tohohle sudu, z toho hrnce. Prostě já si to představuji, jako že to je takovej pekelný kotel, kde se vařejí prostě ty věci. A někdo má rád prostě žebírko, tak mu dej žebírko, a někdo má rád stehínko, tak mu dej stehínko. Ale jsou to věci, které nám nenáleží. A těch se musíme natrvalo vzdát. Já to prostě s tím životě mám tak, že určitý věci jsem Bohu řekl, tyhle věci se na dosmrti vzdávám kvůli posvěcení Božího jména, prostě nešáhnu na to. Nikdy. Do doby, co zemřu. A já to vůbec jako nemůžu propagovat jako metodu, ale můžu říct, že když jsem to udělal, tak s věcma, s kterýma jsem třeba zápasil, tak najednou to zmizelo. Nebyl zápas. Prostě to bylo jasný. Nevím, jak je to možný, ale je to tak. Máme růst a máme prostě hledat Boží blízkost. Ale víme taky z písma, že tomu se Satan a svět protiví. Duchovní pád člověka není fyzicky vidět. Pokud by tady někdo z nás byl duchovně padnul, nijak to na něm nepoznáte. Jidáš dál, když se rozhodl, že zradí Krista, to v něm nevyrostlo během jednoho večera, ale během nějakých 3-4 dnů, to v něm bylo už delší dobu, už duchovně padnul. Ale byl s ním dál, nikdo na něm nic nepoznal. To není vidět, fyzicky to není poznat, není jak. Ale zrovna tak duchovní růst taky není vidět. To taky nepoznáte, protože je to v duchu. A je to ten princip, jak řekl pán Ježíš, co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Hodně záleží na tom, kam v tom životě směřujeme. Budu končit. Jestli ta naše cesta vede podle božích měřítek, jestli vede jako nahoru a je to růst, anebo jestli je to pád. Pád může být rychlej, postupnej nebo pozvolnej. Ale to hlavní je to, že každá z těchto cest má někde východ. Někde prostě vylezete. A kéž by dal Bůh, aby jsme nebyli překvapeni, že prostě vylezeme tam, kde jsme to nečekali. A věřím, že to bude překvapení jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Jako poslední bych uvedl ten obraz, co říkal pán Ježíš o posledním soudu, kdy tam jsou jedni, co jsou překvapení a říkají, pane, my jsme ve tvém jménu vymítali démony a činili mnohé mocné činy. A Ježíš říká, tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Běžte ode mě, vy, kdo se dopouštíte nepravosti. A pak říká, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království. Měl jsem žízeň, dali jste mi napít. A oni jsou překvapeni, říká, a kdy jsme tě viděli, my jsme tě nikdy neviděli. On říká, cokoliv jste jednomu z těch nejmenších učinili, mě jste učinili. Prostě, a ty druhý říkali, a my jsme tě taky neviděli, jinak bychom ti určitě dali prostě tu polívku a tu vodu a to. Prostě oni nepoznali ten čas toho navštívení. Takéž nám dá Bůh, aby my jsme tohleto nebyli, aby jsme rostli. A poslední verš tady mám z Žalmu a ten ještě přečtu nakonec, je to Žalm 139 a je to verš 23-24 a ten říká, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Kralicky to je, vyspituj mě, Bože silný, poznej srdce mé a zkusne a poznej myšlení má. A popatř, chodím-li já cestou odpornou tobě a veď mě cestou věčnou. Tak pane svatý, to je naše prosba tobě, aby ty si zkoumal naše srdce, naše cesty, aby jsme nechodili cestou odpornou tobě, ale aby ty si nás vedl po té cestě věčnosti, která vede k tobě, která vede domů, která vede ke spasení a která má i požehnání pro tento časný život. Amen.